ihmisillä ei ole just niin kuin sanoit käsitystä siitä, mitä on vahva, hyvä miehuus. Ja sen takia se ajatellaan just, että joko sä oot semmoinen joku pönde, vaan joka hilluu siellä, joku kynnysmatto, jolle voidaan nauraa, tai sitten sä oot toksinen mies ja ikään kuin siinä välissä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
Moikka ja tervetuloa uudenlaiseen keskusteluun mukaan. Tämä on tämmöinen erikoisjakso, joita toivottavasti tulee paljon lisää jatkossakin, eli Kujalla ja Iida Pois kristityn vaellus -blogi yhteistyössä. Tervetuloa Iida, tosi mahtavaa, että oot tässä mun kanssa.
Joo, kiva olla täällä ja tosi mahtava nyt aloittaa tämmöistä vähän uudenlaista keskusteluohjelmaa.
Yes. No hei, kerrotko sä vähän, että sulla on sun YouTube-kanava, missä sä oot, tavallaan kerrot sun niin kuin hengellisestä elämästä ja kommentoit kristillisiä juttuja ja näkökulmia, niin mistä siinä on kyse?
Niin, eli kun olen ollut aikanaan Kujalla, niin kuin ymmärtääkseni sinäkin, josta tämä nimi ehkä aikanaan tuli, niin hengellisesti sitten, kun alkoi kasvamaan ja alkoi ymmärtämään asioita syvemmin, niin halusi myös jakaa sitä. Ja mulla oli ehkä semmoinen, kun mulla on se tausta siellä, jonka jotkut tietää, että olin kristitty muusikko ja kiersin kirkkoja ja olin tavallaan, jonkinlainen alusta oli jo olemassa, niin mulle tuli ensinnäkin tarve selittää, että mitä ihmettä mulla on tapahtunut, koska aika iso muutos tuli ensinnäkin mun musiikissa, mutta kaikissa ulkoisissa elämäarvoissa ja mitä mä nettiin laitoin ja näin ja muuta. Mutta toiseksenkin mä ajattelin, että se on mahtava tapa jakaa sitä, että mitä on se kristityn vaellus. Ihan vaan jo ihan perusasioista, että kristityn täytyy tehdä parannus ja kääntyä Kristuksen puoleen. Ja se ei riitä, että sä vaan check, oot uskonut jotenkin ja näin. Ja halusin niin kuin jakaa sitä omaa elämää. Ja siitä sitten nyt, onko siitä nyt 4-5 vuotta myöhemmin, niin edelleen säännöllisen epäsäännöllisesti pidän sitä blogia. Ja sitten nykyään kirjoittelen myös blogia teologia naisille, koska yksi semmoinen oma henkilökohtainen kutsumus on se, että mä haluan, että naiset olisivat oman elämänsä teologeja, hyviä teologeja. Jokainen on teologi joka tapauksessa, hyvä tai huono, niin mieluummin sitten, että naiset tuntisivat Raamattunsa. Ja sitten etenkin meitä naisia, kun helposti eksytetään kaikenlaiseen, niin Raamattu on se turva naisille ja miehille totta kai. Mutta itsellä se kutsuu oikeasti siihen, että naiset tuntisivat sanaa.
Mm. No me tässä sitten juteltiin yksi kerta tänä kesänä ja mietittiin sitä, että olisipa kiva tehdä yhdessä jotakin keskusteluja ja tällaisista niin kuin aika niin kuin ajankohtaisista asioista, jotka ehkä voi liittyä naiseuteen, mutta ei välttämättä. Ja sitten sattumoisin Barbie-elokuva tulikin ulos elokuvateattereissa ja se vaikuttikin aika kiinnostavalta aiheelta, niin se oli nyt semmoinen, mistä vähän niin kuin sitten okei, että tästä voisikin tehdä jutun, niin mitä muuta sä ajattelet, että mitkä olisi sellaisia, niin kuin, että minkä takia tällaisia keskusteluja meidän sun mielestä kanssa tehdä?
No mä ajattelen, että se on äärimmäisen tärkeää just nyt kun sanoit vaikka ton Barbie-elokuvan, että media muokkaa tosi paljon sitä, miten me ajatellaan maailmasta. Ja nyt kun mä mietin vaikka peilaan omaa elämää taaksepäin, niin miten paljon mä ajattelin parisuhteesta ja siitä, että miten sä rakennat perheen ja mikä on tärkeää elämässä ja muuta. Vaikka mä olin kristitty, niin mä ajattelin tosi paljon, että, tai siis mä ajattelin käytännössä aivan samalla lailla, mitä lehdet ja media ja Instagramissa ja elokuvissa ja näin niin kuin tuutataan. Ja sitten nyt kun sitten taas kelaa eteenpäin ja miettii, miten paljon on siunannut semmoiset ihmiset ja kanavat ja muut, jotka on osannut analysoida tätä aikaa ja mediaa ja sitä, mitä tapahtuu, ja tuoda se kristillinen maailmankuva siihen. Ja mä ajattelen, että tämmöiset keskustelut on tosi tärkeitä, kun niitä seuraa, niin oppii itsekin näkemään niitä läpi. Ja itsekin tulee semmoiseksi aika hyväksi havainnoijaksi. Ja sitten mä ajattelen, että varmasti ehkä on ihmisiä, joilla on lapsia muillakin, mulla itsellä on 4 lasta, että lapsille myös sanottaa, siis että sen sijaan, että me laitettaisiin heidät sillain kuplaan, että no, että ette vaan katso mitään ja ette ikinä saa kuulla mistään, vaan sen sijaan, että kun lapset kohtaa niitä, niin kun me ollaan opittu sanottaa itsellemme sitä, että mitä maailmankuvaa tässä välitettiin ja minkä takia, mikä oli tässä hyvä ja mikä oli huono. Heistä tulee hyviä analysoijia, kun me opetetaan analysoimaan heitä niitä ja käydään niitä läpitte. Eli sen takia mä ajattelin, että tämmöisiä keskusteluja tarvitaan, koska itse on niin kuin saanut siunausta niiden kautta. Ja mä uskon, että tämä opettaa monia siihen, että me voidaan niin kuin vähän pureksia kaikkea, mitä meille tuolla syötetään. Ja Barbie-leffa on erinomainen esimerkki siitä.
Joo, ja nyt tässä vaiheessa varmaan pitää sanoa se, että tässä todella tullaan sitten tekemään juonipaljastuksia Barbie-leffasta, eli jos haluat sen mennä katsomaan, et ole vielä nähnyt ja haluat yllättyä, niin sitten nyt tässä vaiheessa sitten kannattaa pistää pauselle ja katsoa sitten sen jälkeen, kun olet katsonut sen leffan. Mutta pitäisikö nyt sitten vaan hypätä aiheeseen?
No, mä ajattelen, että tämä on hyvä ajatus ja mulla ei ole, siis tämä ei ole hankittu nyt, vaikka tämä teeman mukaisesti sopisikin. Mä ymmärsin, että monet ihmiset on mennyt katsomaan sitä vaaleanpunaisissa vaatteissa, mutta että mä en ole nähnyt sitä elokuvaa, mutta mä oon vähän lueskellut siitä, mutta Heidi, kerro sä meille, että kerro siitä nyt vähän meille, että mitä siinä nyt tapahtuu. Sä menit katsomaan se ja minkälainen fiilis sulla nyt on ja mikä on se pääsanoma siellä?
Joo, eli tämähän on niinku todella suosittu elokuva, eli siellä silloin kun mäkin kävin sen tässä hiljattain katsomassa, niin oli täpö täysi sali ihmisiä katsomassa Barbie-leffaa, niin on hyvin suosittu ja se oli oikeastaan aika semmoinen, mitä mä sanoisin, siis niinku hyvä elokuva siinä mielessä, että se on niinku hyvin tehty elokuva, hyvin näytelty ja tavallaan se story etenee siinä ja se on aika niinku monikerroksinen ja monimerkityksinen elokuva, että sitä varmaan, tai tietenkin monet ihmiset on analysoineet ja nähneet kaikenlaista siinä, mutta no ensinnäkin, eli siinä on Barbie, muovinen Barbie ja se elokuva alkaa sellaisella kohtauksella, jossa on pikkutyttöjä autiomaassa. Ja he leikkii niin kuin vauvanukeilla ja sitten leikkii koti ja siellä on teekuppeja ja astioita sun muita. Ja sitten sinne yhtäkkiä ilmaantuu sellainen jättimäinen Barbie ja sitten ne tytöt on ihan, että wow. Ja sitten ne alkaa tuhota niiden leluja ja vauvanukkeja, hakkaa niiden päät kiviin rikki ja on innostuneena sitten siitä Barbie-lelusta ja sitten mennään sinne Barbie-maailmaan ja Barbilla on nyt yhtäkkiä sen täydellisessä muovisessa maailmassa on alkanut tulemaan tämmöisiä niin kuin ajatuksia kuolemasta ja silloin on alkanut ilmestyä selluliittiä sen jalkaan ja sitten sille selviää, että hänen pitää mennä oikeaan maailmaan etsimään se tyttö, joka leikkii ikään kuin väärin sillä Barbilla, jotta hänen niin kuin täydellinen elämänsä tai tämän Barbin täydellinen maailma voisi tulla takaisin täydelliseksi. Ja niin hän sitten lähtee Kenin kanssa sitten oikeaan maailmaan ja siellä tapaa semmoisen tytön, jonka sitten äiti on Mattelilla, eli tässä tällä lelutehtaalla tai leluyrityksellä töissä, joka tekee Barbeja. Ja sitten tämä äiti on ollut piirtämässä tämmöisiä vähän tummasävyisiä kuvia Barbista, missä se Barbie on masentunut tai se on jopa itsetuhoinen tai jotakin tällaista, niin sitten sen takia on tullut tämmöinen niin kuin glitchi sitten tähän näiden maailmoiden välille ja Barbie-maailmassa sitten kaikki ei olekaan täydellisen pinkkiä. Ja sitten Ken, kun hän on siellä oikeassa maailmassa, niin hän on aivan innostunut, koska vau, täällä patriarkaatti rulaa ja miehet johtavat kaikkea. Että vau, että mä en olekaan, niin kuin, että Kenit siellä Barbie-maailmassa on vaan sellaisia niin kuin statisteja tai sellaisia, että niillä ei ole kauheasti mitään niin kuin se valtaa siellä Barbie-maailmassa. Niin sitten Ken päättääkin, että no niin, että täällä onkin patriarkaatti, että nyt mä menenkin viemään sen takaisin Barbie-maailmaan ja sitten Kenit tekee siellä vallankumouksen siellä Barbie-maailmassa ja ottaa kaiken haltuunsa ja sitten Barbie ja sitten nämä oikean elämän äiti ja tytär, jotka oli tavallaan aiheuttanut tämän glitchin näiden maailmoiden välillä, niin menee sitten sinne Barbie-maailmaan nyt sitten korjaamaan asioita ja siitä sitten se tarina etenee. Mutta joo. Että aika tämmöinen, silleen monisyinen juttu, että ehkä mitä tästä nyt voisi nyt ensimmäisenä ehkä sanoa, että ehkä se ajatus siitä niin kuin naiseudesta ja vaikka äitiydestä, niin se on aika tämmöinen ilmiselvä, selvän ehkä vähän niin kuin, tai se äitiysasia on ehkä jokseenkin negatiivinen asia siinä Barbie-maailmassa. Tosin on siinä niin kuin, se ei ole ihan niin mustavalkoinen asia, toki siinä on se tyttö ja sitten hänen äitinsä. Ja muutenkin myös niin kuin tavallaan positiivisessa tai neutraalisessa sävyssä puhutaan siitä äitiydestä. Mutta mitä sulla on tullut, tavallaan tässä on niin kuin lyhyesti nyt vähän niin kuin sitä storia, niin mitä sulle on tullut
vastaan? Niin, mitä mä oon kanssa seurannut tässä keskustelua, niin just se, mitä on itse huomannut, että seuraan vaikka tämmöistä amerikkalaista konservatiivisempaa tai kristillistä mediaa, ja sitten seuraan niin kuin lehtiä vaan Suomessa, Hesaria ja Yle ja Ilta-Sanomien lehtiä ja muuta, niin se viesti on hyvin erilainen niissä, että tavallaan tämä konservatiivi ja kristillinen media on nostanut sen esille, että aikamoista tuuttausta siitä, just sitä pahaa patriarkaattia vastaan, ja just tuo, että äitiys ja ne perinteiset naiseuden roolit, niin näytetään hyvin semmoisessa negatiivisessa sävyssä. Ja sitten toisaalta, sit kun mä luin tässä just vaikka Iltalehdessä, niin tässä on niin kuin, että sanotaan näin, että Greta Gerwigin ohjaaman Barbien huimasuosio on Warner-yhtiön ja lelyjätti Mattelin taitavan markkinoinnin tulosta. No, elokuvan pinkin kuorutuksen takana ei kuitenkaan ole pelkkää kaupallista höttöä. Kriitikot ovat kuvanneet Barbietä feministiseksi oppitunniksi, ja se käsittelee tärkeitä teemoja, sukupuolten välisiä suhteita, lapsen kasvua ja suhdetta vanhempiinsa sekä kulutuskulttuuria. Ja sitten täällä Hesarissa, kun tämäkin oli Iltalehdessä, niin täällä taas niin kuin, että haluavat osoittaa se, miten hölmöä asetelmia ja paineita nykyyhteiskunnassa on, ja stereotyypit saa kyytiä ja saa katsoa ja miettimään, mitä asenteita voisi muuttaa omassa elämässä ja näin. Että se, huomasi, että se on niin kuin ylistys, että miten mahtavaa, että nyt vihdoin tässä vaiheessa 2020-luvulla romutetaan näin, ikään kuin niitä ei olisi yhtään jo romutettu tässä matkalla. Että niin kuin ei ole itse nähnyt sitä, niin mulle tulee semmoinen just olo, että jos kaikki ne mediat, joiden arvot on ehkä mun kanssa vähän eri, ja sitten ne kaikki ihmiset, joiden arvot on mun kanssa samaa mieltä, niin tuntuu, että ne, mitkä on mun mielestä naiseudessa kaunista ja upeata ja Jumalan lahjaa, niin siellä niin kuin kuvataan se negatiivisena, ja sitten halutaan tuoda se tyhjä elämä, joka aikanaan ajoi mua aivan uuvuksi, ja niin kuin tavallaan semmoiseen lukkoon oman elämäni kanssa ja jahtaamaan tyhjää tuulta sitä, että mä saan mainetta tai menestystä tai mä saan olla joku huomaa mut ja näkee, mä voin olla mitä vaan, niin sitten niin kuin sitä mainostetaan hyvänä asiana, niin sitten mulle tavallaan tulee aika surullinen olla tietyllä tavalla, että näinkö nyt niin kauniisin kuoriin, niin kuin sanoit, että se on hyvin tehty elokuva ja se varmaan siis vetoo moniin nuoriin, siis, että tulee semmoinen olo, että wow, että todella, niin kuin, että taas kerran mä voin olla mitä tahansa, niin jollain tavalla hirveän surullista, että näin kauniisiin pinkkeihin kuoriin
niin
kääritään se valhe.
Niin, ja sitten siinä on ehkä semmoinen tavallaan niin kuin, jännite, että siinä toisaalta on, että okei, että siellä on, että tämä pääosa Barbie on ikään kuin tämmöinen niin kuin perus Barbie. Ja sitten siellä on kaikkia presidentti Barbie ja Nobel-voittaja Barbie ja lääkäri Barbie. Ja sitten siellä on tavallaan kaikenlaisia erilaisia Barbieja. Että toki siinä on niinku ikään kuin se, että ehkä Barbiea on voitu ajatella, että no niin, se on tällainen feminismin edelläkävijä, että Barbie, tai että nainen voi olla ihan mitä vaan, mutta sitten toisaalta, että sitten Barbie asettaa myös tämmöiset täysin epärealistiset niin kuin ulkonäkö odotukset sitten naisille ja tytöille myöskin, että siinä on, ja sit, niin, että siinä on vähän niin kuin tavallaan erilaisia puolia käsitellä, että toisaalta ihan niin kuin fiksustikin osittain mun mielestä, että se ei ole ihan sitten niin tavallaan mustavalkoista, mutta ainakin sitten toisaalta jos ajattelee sitä, että miten siinä niin kuin käsitellään miehiä, niin sitten kaikki miehet on idiootteja.
Ja toi on mulle iso ongelma. Ja tää harmittaa myös mua ihan hirveästi, mitä mä olen just kuullut sitä, että se, ja tavallaan, että jollain tavalla mä ajattelin, että se on aika nerokasta siis, että siis hienosti he on keksinyt sen, että toisaalta jos miettii sitä Barbiea, joka on aikanaan, mäkin olen lapsuudessa leikkinyt niillä, niin se on suunnattu naisille. Niin ken on se sivuroolissa oleva tyyppi, joka vaan hilluu siinä mukana. Että kukaanhan ei, kukaan tytöistä ei halunnut, että hei, mä voin olla se Ken, vaan kaikki halusivat olla Barbie ja sitten Ken vaan jotenkin hengaili siinä. Niin jollain tavalla se on niinku nerokkaasti tehty se siis sillä tavalla, että sitten siellä leffassakin se Ken vaan hilluu siellä mukana ja sillä ei ole mitään erityistä roolia, kun elää Barbia varten ilmeisesti. Mutta sitten sitä lähdetään rinnastamaan tietyllä tavalla siihen, että ikään kuin jollain tavalla miehet olisivat vähän niin kuin semmoisia just tarpeettomia ja tyhmiä ja just että sovinisteja perusluonteeltansa. Ja se on yksi semmoinen tosi surullinen feministinen valhe kanssa sen jotenkin taas kun ajattelee kristittynä, että Jumala loi meidät omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi hän meidät loi. Ja me molemmat ollaan niin kuin Jumalan kuva ja täydennetään toisiamme ja erilaisuudessa tärkeitä ja näin. Ja tosi paljon mun mielestä tämä on ollut ihan pitkään, siis Barbie-leffa ei tunnu tätä, vaan tämä on ollut pitkään se viesti, että jos miettii, että me yksi päivä mietittiin sitä, että minkä takia Pipsa-possu, se isäpossu on aina niin tyhmä. Se aina se ei ikinä tajua mitään. Ja sitten Homer Simpsonit ja kaikki, että niin jotenkin on jo hetken aikaa, tai mikä se on se, en mä nyt muista sitä, pulmuset siinä se isä kanssa, niin se kanssa, ja että niin kuin on kuvattu jo pitkään isät semmoisina niin kuin tyhminä, yksinkertaisina, ja ikään kuin se on ollut se hauska vitsi, että kaikkihan me voidaan nauraa miehille, niin jollain tavalla se on hirveän surullista sitten, kun mäkin olen 3 pojan äiti, niin mä haluaisin, että heilläkin voisi olla, että he on ihan yhtä arvokkaita kuin naisetkin, kun on ollut joskus aikanaan se aika, että naisia on pidetty vähän tyhmempinä kuin miehiä, niin on se hassusti heittänyt nyt ympärinsä, että ikään kuin naiset on pikkasen älykkäämpiä ja moraalisesti parempia itsessä kuin miehet, niin jollain tavalla kauhean surullista. Että jotenkin sillä, että vaikka se olisi parodioitu siinä ja liioteltu ja siinä voi ihmisille tulla sellainen, että no se oli vaan vitsi, mutta tämä on se viesti ollut jo tosi kauan, että miehet ovat vähän tyhmiä.
Niin, siis todellakin. Ja siis tässä leffassa, että okei, että Ken on vähän, että se on oikeasti vähän niin kuin tyhmä tai yksinkertainen, että se vaan huumaantuu sitten siitä vallasta, mitä hän nyt kerrankin saa. Ja Ken hän on tässä elokuvassa myöskin, että se on rakastunut Barbiin, mutta Barbie pitää sitä pelkästään ystävänä, että siinä on tämmöinen niin kuin epäsuhtainen suhde sitten siinäkin mielessä. Plus sitten siinä on isähahmo, joka on tämän oikean elämän tytön isä ja tämän äidin puoliso, niin se on todella semmoinen, tai häntä vaan vilautetaan itse asiassa ihan muutamaan otteeseen siinä koko elokuvassa, mutta hän on tämmöinen kans aika niin kuin typerän oloinen hahmo, tai vaan semmoinen niin kuin vähän yksinkertainen hahmo, joka vaan harjoittelee espanjaa kotona ja ei tunnu tekevän mitään. Niin ehkä tässä on siis, tai tavallaan se kertoo myös siitä, että juuri tämä, mitä sä äsken sanoit, että oli kaikki Al Bundit sieltä pulmusista ja kaikki Homer Simpsonit ja kaikki muut, että ei ole tavallaan sellaista niin kuin käsitystä siitä, että mikä on niin kuin hyvä isä tai hyvä aviomies tai hyvä mies niin kuin yleisesti ottaen tämmöisessä niin kuin ehkä Hollywood-kuvastossa. Että jotenkin sellainen niin kuin hahmo tai sellainen käsitys siitä jotenkin tuntuu uupuvan.
Niin, ja toi on tosi tärkeä pointti siis sillä, että siellä tulee aina ne, että ajatellaan, että jos on vahva mies, niin sen vahvuus täytyy tarkoittaa sitä toksista maskuliinisuutta. Sen tarvii tarkoittaa sitä, että se vaan haluaa sitten alistaa naisia ja hakata toisia miehiä tai jotain, en mä tiedä, niin kuin, että jotain tosi semmoista hirveetä. Kun sitten tavallaan taas kristittynä, kun tietää, mitä se on se terve, vahva miehuus, niin nimenomaan se, kun Jeesus on kaikkien miesten esikuva, että hän on kaikista suurin ja hän tuli kaikkien palvelijaksi. Hän johtaa esimerkillä ja on valmis pesemään vaikka opetuslastensa jalat. Niin se on niin kuin todellista johtajuutta, joka pystyy vaikka tulla taivaasta kirkkaudesta alas pieneksi ihmiseksi ja sitten kasvaa hauraana ihmisenä täällä maailmassa meidän vuoksi. Että semmoinen nöyryys ja semmoinen sisäinen vahvuus ja lujuus pysyä totuudessa ja rakkaus ja lempeys ja semmoiset asiat, niin jotenkin niin, se sekoittuu ihmisillä, ei ole just niin kuin sanoit, käsitystä siitä, mitä on vahva, hyvä miehuus. Ja sen takia se ajatellaan just, että joko sä oot semmoinen joku pönde, vaan joka hilluu siellä, joku kynnysmatto, jolle voidaan nauraa, tai sitten sä oot toksinen mies ja ikään kuin siinä välissä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Ja se on tosi surullista, että jos tää on se käsitys, niin kyllä mäkin vastustan semmoisia miehiä, jotka hakkaa vaimojensa tai jotain kadun miehiä, en mä tiedä. Mitä liian kukakin tekee, mutta että.
Niin ja siis sellainen, että niin kuin mies, joka kantaisi niin kuin positiivisella tavalla vastuuta niin kuin elämästä, omasta perheestänsä tai niin kuin työstänsä ja sun muuta, niin sitä ei tosiaan jotenkin, niin että sitä ei ole, sellaisia esimerkkejä ei kauheasti ole.
Kyllä.
Sitten elokuvissa.
Kyllä. Ja tuosta vielä pakko sanoa se, mikä on kanssa se surullinen esimerkki tavallaan siitä naisten moraalisesta paremmuudesta, mitä joskus aikaisemmin, kun me juteltiin, mainitsin sitä, että se Me Too-liike hyvin pelottavalla tavalla tavallaan tuo sen, että jos on ollut aika historiassa, että naisten sana on ollut, tai on edelleen niissä jossain muslimimaissa, että naisten todistus on, niin kuin, että tarvit kaksi naista vastaan yhtä miestä, koska se on paljon heikompi se naisen todistus, niin tietyllä tavalla se on kääntynyt täällä länsimaissa niin, että miehen todistus on heikompi kuin naisen todistus. Että jos nainen sanoo, että mua on käytetty hyväksi, niin mies ei saa puolustaa. Että tavallaan ikään kuin sä et edes voi sanoa, että se ei ole totta ilman, että sä oot, tai että no, me nähtiin se Johnny Depp ja Amber Heard juttu, mä ainakin seurasin sitä silloin aika mielenkiinnolla, koska se kertoi just hyvin tästä ajasta sen, että todella niin kun kaikki lehdet oli yhdessä lähtenyt niin kun mustamaalaamaan tätä Johnny Deppiä ja nyt näyttää hyvin vakavasti siltä. Tai ainakin mä itse uskon, että tämä asia ei ehkä ollutkaan ihan sillä tavoin kuin esitettiin. Että sitähän oli itsekin, tämä nainen oli tosi väkivaltainen ja muuta. No, mutta että se viestihän oli meille, että uskokaa kaikkia naisia ja ikään kuin naisen sanoma, nainen on niin kun moraalisesti jollain tavalla niin paljon parempi, että naista voidaan uskoa automaattisesti näissä asioissa sen sijaan, että niin kuin ajattelee tämmöisessä perusoikeustajussa, että kun ihmiset ovat tasavertaisia, niin kaikki pitää ensin tutkia ja selvittää ja kaikkien pitää saada oikeutta ja kaikki pitää tulla kuulluksi ennen kuin tuomitaan ketään tai lynkataan jossain lehdissä.
Hmm. Se on vähän niin kuin, että tässä on tällainen niin kuin feminismin kosto voi ajatella, että ikään kuin ajatellaan, että no niin, että nyt naisia on sorrettu vuosisatojen ajan ja nyt sitten tavallaan, että tässäkin leffassa, että no nyt me sitten niin kuin kuvataan miehet niin kuin sen näköisinä, minkälaisia ne on kuvannut naiset ikiaikojen ajan. Nyt me käännetään ikään kuin nämä asiat päinvastoin ja jotenkin toi Johnny Deppin juttu ja muutkin tällaiset asiat, että uskokaa naiset tavallaan toki. Pitää uskoa naisia, mutta sitten myös, että pitää olla niin kun mahdollisuus löytää se niin kun todellinen objektiivinen totuus, että mitä asioissa on tapahtunut. Että tavallaan että myös niin kun, ei ainoastaan naisille kuulu oikeudenmukaisuus, mutta oikeudenmukaisuus kuuluu myöskin niin kun miehille. Että, taikka sitten Kevin Spaceyn juttu, joka just tässä tuli hiljattain, että hän on nyt niin kuin kaikista niistä syytöksistä, jotka on tuhannut hänen uransa seksuaalista ahdistelusta, niin nyt hänet on niin kuin vapautettu niistä kaikista syytöksistä. Että sitten tavallaan sekin on niin kuin aika kauheata, että jos tosiaankin on näin sitten, että tavallaan sua syytetään seksuaalista ahdistelusta ja sun ura niin kuin todellakin katkee niin kuin seinään sen takia ja sitten että jos ne syytökset ei sitten pitänytkään paikkaansa, että mitenkä meillä voisi olla sellainen maailma, missä sitten kaikki saa oikeutta objektiivisesti.
Kyllä, ja toi on just tämä on, niin kuin ihminen on jotenkin se lankeemus, kun se synnytti sen, että mies ja nainen, että nainen yrittää hallita miestä ja mies väkivallan sitten painaa naista alas, niin että se niin kuin sota. Mä ajattelen, että se loppuu vasta siinä, kun ihminen tulee Kristuksen luokse ja tavallaan tulee se sovinto. Ja me ymmärretään, että meillä molemmilla on tärkeä tehtävä ja tarkoitus. Ja vaikka on eri roolit, niin ne on niin kuin Jumalan viisasta suunnitelmaa. Ei niin, että jotain alistetaan, vaan että hänen rakkaudessaan se täydellistä, että me täydennetään toisiamme siinä. Niin se on tosi surullista nähdä, että näinhän se niin kuin menee. Että vuoroin, että nyt naiset kostaa, sitten kohta miehet kostaa ja se on niin kuin loputon suo.
Mm. Ja tämä oli ehkä siinä Barbie-leffassa just tavallaan se oli sit osa sitä juonta, oli se, että okei, että se Barbie-maailma oli täydellinen niin kuin Barbie-maailma, että se oli täydellinen Barbille, että siellä oli Barbie, oli tosiaan presidentti ja lääkäri ja ihan kaikkea, ja Ken oli semmoinen koriste siellä, ja sitten kun Ken sai vallan, niin sitten Ken käänsi tavallaan sit sen ikään kuin semmoiseksi niin kuin patriarkaatiksi, eli sitten hän hallitsi kaikkea ja sitten Barbit oli pelkkiä koristeita ja ne ei sitten kelvannut mihinkään muuhun kuin pelkästään niin kuin tuomaan drinkkejä Kenille, niin tavallaan se semmoinen niin kuin vastakkainasettelu, mutta ehkä siinä elokuvassa myös tavallaan sitten yritettiin ehkä sen joku sanoma oli myös se, että koska sit siinä lopussa oli Ken sit kuitenkin ikään kuin Barbie sai vallan takaisin itsellensä ja sitten Barbie sanoi sille Kenille, että joo, että nyt sun pitää mennä niin kuin selvittämään se, että kuka on Ken, että sä et ole vaan niin kuin Barbien tämmöinen niin kuin rinnakkaistuote, vaan että sä oot niin kuin oma itsesi. Että siinä vähän niin kuin yritettiin myös niin kuin avata sitä, että sitten että miehet ja naiset ovat kaikki niin kuin omia itseänsä ja omia persooniansa, mutta ehkä tässäkin sitten on tämmöinen niin kuin tämän hetken maailmankuva siitä, että kaikki on tosi individualistista, mm-hmm. että tavallaan ei ajatella niin kuin silleen, että me oltaisiin pariskuntia tai me oltaisiin perheitä, mm-hmm. vaan jokainen on yksilö ja jokainen yksilö sitten niin kuin, haluaa tavallaan löytää itseensä ja sitten toteuttaa itseänsä niin kuin mahdollisimman niin kuin hyvin.
Joo, toi on mielenkiintoinen pointti toi, että tavallaan just se, että me ollaan, tämän maailman käsitys on se, että me ollaan täysin irrallisia toisistamme ja just, että mulla on se oma tarkoitus ja mun aviomiehellä on se oma tarkoitus ja sitten tavallaan kun on kasvanut siinä raamatullisessa maailmankuvassa on ajatella, että itse asiassa meillä onkin niin kuin perheenä se yhteinen missio. Ja siinä on ne eri roolit ja siinä, mikä näkyy vaikka, että jos näkyy mun vlogi ulospäin tai joku, mitä Lauri tekee joskus ja kaikkea, mutta siellä taustalla on yksi perhe, yksikkö, minä ja Lauri yhdessä, joka ollaan rukoiltu, että miten me käytetään ne meidän voimavarat, että ei ole niin, että täällä on mun kutsu menossa ja sitten jossain on Lauri ja me ollaan etsitty itsemme vaan, että jotenkin me tultiin yhdeksi lihaksi ja joo, että se on, niin kuin, sekin on tosi kaukana siitä se ajatus, että me ei millään tavalla tasolla tarvita toisiamme, että jokaisella vaan se yksilökeskeinen oma unelmansa ja kutsumuksensa ja tiensä. Että Jumala tarkoitti, ei ole hyvä ihmisen olla yksi.
Niin ja sitten tähän niinku liittyy se, että no niin kuin tuosta mä kerroinkin jo, että siinä elokuvan alussa niinku murskattiin niitä vauvanukkeja. Sitten siinä elokuvassa on myöskin tämmöinen raskaana oleva Barbie ja sitten se vilahtaa siellä pariin otteeseen. Ja sitten aina joka kerta ollaan vaan niin kuin, että voi ei, että onneksi tämä tuotanto lopetettiin, että se on tosi omituista, että on niinku raskaana oleva nukke. Mikä okei, ehkä se on omituista, mutta tavallaan se semmoinen, että niin kuin se äitiysajatus myöskin, että jotenkin, että ehkä meidän aika on muutenkin jo tavallaan vieraannuttanut nuoria naisia siitä äitiyden ajatuksesta, tai että se on niin kuin tosi raskas ajatus, että sä vaan joudut raatamaan muiden takia, ja sulla on räkänokka lapsia siellä, ja hirveä aviomies, ja tavallaan se on niin kuin tosi semmoista niin kuin negatiivista se puhe, ja itse asiassa, jos katsoo vaikka Instagramia, ja siellä on ihan hirveästi tällaisia äitiparodiatilejä, missä äidit niin kuin että joo, täällä minä raadan koko päivän näiden lasten kanssa ja minun mieheni sitten vaan työpäivän jälkeen tänne trallalle tulee kotiin ja se on hämmästynyt, kun minä olen aivan räjähtänyt täällä. Että tavallaan sekin on sellaista niin kuin, tietynlaista niin kuin mustaa huumoria, joo ihan kiva, mutta se, niin kuin se sama, siinä on semmoinen pikkasen niin kuin kitkerä sävy kuitenkin musta tuntuu. Ja jotenkin, että varsinkin kun se sama juttu niin kuin toistuu niin kuin tosi monilla kanavilla.
Joo, se tuntuu, että se on nyt tällä hetkellä tosi, tosi tavallaan semmoinen, noita seuraa noita kanssa äitikanavia ja kaikkea, että jotenkin niin kuin, se on tosi surullista, että miettii, että joku asia, mikä Jumala sanoo, että se on siunaus ja se on hyvä. Ja sitten se maalataan tavallaan ikään kuin, että se on raskasta. Joku jossain laittoi sen, että jos naisella on yksi asia, niin kuin supervoima, että meidän kautta Jumala luo uutta elämää ja siis iankaikkisia sieluja käytetään ja nainen yksin pystyy, vaikka toki tänä päivänä sitäkään ei haluta myöntää, mutta vain naiset voivat synnyttää, niin se on tosi surullista, että tavallaan sitten naiset näkee sen taakkana ja raskaana ja ahdistavana ja haluavat oikein niin kuin, just tavallaan niin kuin vertailla sitä, että ikään kuin se työ siellä toimistossa nyt on hienompaa työtä kuin se, että sä kasvatat niitä iankaikkisia sieluja, jotka tulee olemaan seuraava sukupolvi ja sä pystyt 24/7 vaikuttaa heidän niin kuin arvomaailmaan ja siihen, miten he näkee asioita ja niin kuin sun oman kädenjälkesi jollain tavalla laittaisi ja sitten se nähdään arvottomana ja semmoisena siis suorastaan niin kuin mä joudun tekemään tämmöistä, niin se on tosi, tosi surullista.
Niin ehkä tässä on se kristillinen näkemys myös siitä, mitä nyt sä mainitsitkin jo aikaisemmin, siitä niin kuin palvelemisesta. Että tavallaan se niin kristityn suurin kutsumus on palvella, niin toisia, on rakastaa toisia, on uhrata itsensä toisten takia. Että sehän on se, mitä Jeesus teki, ja se on se, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Mutta se on jotenkin tosi vieras ajatus myös meidän ajalle, koska meidän aika on niin individualistinen ja tavallaan keskittynyt siihen, että minun oikeuteni ja minun aikani ja minun huvitukseni ja tavallaan minun virkistäytymiseni, että kaikki on tosi niin kuin itsekeskeistä. Ja sitten toisaalta, että tavallaan kun me eletään sellaista elämää, niin se ironia on, että eihän me tulla niin kuin onnellisiksi siitä, että me keskitytään vaan itse itseemme, vaan se ironia on se, että ihminen tulee jopa niin kuin tutkimusten mukaan onnelliseksi silloin, kun se tekee pyyteettömästi jotakin toiselle ihmiselle. Ja tavallaan ehkä nyt, jos puhutaan perheestä tai sitten vaikka parisuhteistakin, avioliitostakin, niin se, että sä teet pyyteettömästi, niin, se tavallaan se tuo sulle kuitenkin onnea. Ja nyt kuitenkaan niin kuin tavallaan en halua sanoa, että se nyt olisi aina helppoa tietenkään ja muuta. Toki se on niin kuin raskasta, mutta se kasvattaa ja opettaa sitten.
Kyllä. Kyllä, ja sitten mä ajattelen just se valhe, mihin itse aikana uskon, jota, mikä tämä maailma tuputtaa meille, mitä Barbie-leffassakin tuoda, että jollain tavalla se, että minun täytyisi jotenkin, että mun unelmani nyt on se elämän keskus, että vaikka meilläkin siinä vaiheessa oli 3 lasta, että minun täytyy saada ne mun unelmat ja mun urani ja niin kuin jotenkin ja semmoinen taistelu just oman puolison kanssa siinä vaiheessa, että mä tarvin mun aikaa ja mä tarvin mun urajuttuja ja muita, ja sitten miten just tyhjää se oli ja miten kipeä mä olin monella tapaa siinä, että kun jahtaisi tuulta. Ja koska se, niistä tulee tietyllä tavalla sit se sun epäjumala ja se on aika tyhjä jumala, siis semmoinen palvella jotain materiaa tai uraa tai käyttää kaikki aika semmoisille asioille. Kun sitten taas, nyt okei, kyllä mä myönnän sen, että joskus on tosi väsynyt, kun on vaikka nyt kesälläkin ollaan oltu koko niin kuin, että lapset on tässä ja näin ja paljon ruoanlaittoa ja paljon tekemistä ja ei ole sitä pientäkään hetkeä, kun toki meillä on tämä pienin kotona mun kanssa muutenkin, mutta että ymmärrät sen pointin, niin se vaan, että mulla on jotenkin, mä koen, että tämä on niin rikasta elämää. Ja just se, että kun se oma asenne ratkaisee niin paljon, että jos mä joka päivä haluan valittaa ja miettiä sitä, että voi, että kun me ollaan jo sitä ja tätä ja näin asioita, niin joo, kaikki näyttää synkältä. Se perhe-elämä voi näyttää synkältä ja kaikki. Mutta sitten jos mä ajattelen kiitollisuudella just se, että on lahja ja nämä on siunaus ja mä saan olla heidän kanssa kotona. Mä saan, mulla on tämä kaikki aika käsissä, mikä mulla on kotona. Mä oon ikään kuin yrittäjä, jolla on vaan tyhjät kädet ja paljon tekemistä, mutta myös aikaa niin kuin esimerkiksi tämmöisiä asioita tehdä. Tai sitten niitä kirjoittaa, niitä omia blogeja tai jotain videoita tehdä. Että itse asiassa se on mahdollisuus myöskin, kun alkaa näkemään niin päin, että mikä ikinä se sun paikka on, että sä käytät sen kaiken ajan viisaasti, että eihän sun tarvi vaan istua verkkareissa kotona ja valittaa kaiken päivää, sitä voi oikeasti käyttää aikaa muutenkin.
Mm. Niin ehkä sitten tavallaan tänä aikana se on aika helppo vertailla itseensä, niin kuin entistä helpommin vertailla itseensä. Toisin siis ajattelee 10 käskyä, että niin kuin viimeiset käskys on, että älä niin kuin himoitse toisen vaimoa tai toisen taloa tai muuta. Että tavallaan kateus, että se on oikeasti, kateus on niin kuin 10 käskyssä mainittu synti. Ja sitten jos miettii sitä, että kuinka kateus vaikka Raamatussa, että kuinka tosi monessa kohdassa itse asiassa kateus aiheutti niin kuin murhia, taikka lähes murhia, että Joosefin veljet oli kateellisia Joosefille ja myi sen orjaksi, taikka Kain ja Aabel, niin kuin ensimmäinen veljesmurha, tuli kateudesta. Kyllä. Ja tosi monessa tilanteessa, että tavallaan se on aika niin kuin tosi myrkyllinen asia, ja sitten sit kun meidän niin kuin somefiidit on täynnä paljon kauniimpia ja ihanempia, taikka sitten kitkerän katkeria niin kuin juttuja, niin sitten tavallaan sehän kaikki niin kuin vaikuttaa meihin, että jotenkin se, että näiden juttujen jotenkin tiedostaminen ja tavallaan aktiivinen jotenkin ojentautuminen siitä, että no mikä on oikeasti niin kuin Jumalan totuus, että jos mä oon kristitty niin, ja mä haluan elää niin kuin Jumalan totuuden mukaan, niin mistä mä niin kuin voin löytää sen ja ruokkia sitä, koska sitten kyllä tavallaan se vähentää sitä ehkä sitä kateutta ja myöskin lisää sellaista niin kuin kiitollisuutta ja antaa niin kuin ehkä oikeanlaista perspektiiviä.
Kyllä. Ja sitten se just, että mikä tavallaan näkee, että tämmöiset elokuvat ja media, joka ruokkii sitä, että just se, että se ihmisen tärkein kutsumus on vaikka se ura. Ja mitä me tiedetään kuitenkin, niin kuin sä sanoit, että se ura on ihan tutkimusten mukaan ihmiset, jotka vaikka saavuttaa sen, niin ne saattaa olla tuolla jossain joku vaikka julkis, joka saa kaiken, mitä se on toivonut. Se on siellä urahuipulla. Yhtäkkiä se on tosi masentunut, se on päihdeongelma. Silloin kaikki, ei se ollutkaan onnellinen, kun se sai sen kaiken. Että se on tosi tyhjä sitten lopulta elämän tarkoitus. Se on hyvä renki. Siis ei siinä ole mitään väärää sinällään, jos joku menestyy tai näin. Et ei se ole niinku mitenkään väärin. Mutta että siitä tulee se elämän tarkoitus. Sen sijaan, että sitten kun se tärkeysjärjestys menee paikalleen, että mä ajattelen, että kristittynä, että ensin tulee Jumala ja sitten tulee perhe ja sitten tulee ystävät ja seurakunta, perhe ja näin nämä lähimmäiset. Ja se aina niin kuin laajenee maailmaa kohti. Ja sitten siellä tulee, niin kuin sivussa tulee ne tärkeät, mutta toisarvoiset asiat. Niin ihminen voi paljon paremmin, sillä sä pystyt paljon paremmin just. No miettiä myös, että minkälaisen aikaa, niin kuin paljon sä käytät mihinkin, että sä et tavallaan uuvuta ittees loppuun tai just, että et jahtaa sitä tyhjää ja huomaa, että sä oot kohta yksin, vaan sä oot oikeasti pitänyt huolta niistä lähimmistä, että sulla on oikeasti ihmisiä siinä ympärillä ja muuta. Et jollain tavalla se meidän aika on kuitenkin semmoinen, tiedätkö, semmoinen piirakka diagrammi, johonkin sä sen kuitenkin annat ja sitten sun elämän arvot ja sun elämä näyttää siltä, mihin sä oot panostanut. Ja se tosissaan, se on tyhjä unelma, mitä meille tarjotaan. Et se on niin kuin karkkipaperi ja sieltä sisältä ei tule mitään kovin mielenkiintoista sitten lopulta, kun sinne pääsee. Että
niin.
Mä en edes muista, mitä sä äsken sanoit, mutta tuli vaan mieleen. Meni niin kuin jotenkin, kato, kun tuossa alkoi paistaa niin kirkkaasti aurinko, niin mä rupesin jotenkin hämääntymään.
No mä luin yhden kanssa tällaisen kommentin tai kolumnin, jonka oli kirjoittanut Boris Johnson, eli Britannian entinen pääministeri, joka oli ilmiselvästi, tai hän kertoikin siinä kolumnissa, että kuinka hänet on tavallaan raahattu sitten katsomaan Barbie-elokuvaa ja hän puoliksi nukkuu siellä, mutta hän kyllä pystyy katsomaan nukuksissakin.
Okay,
ja sitten hän oli, että nyt hän kertoo, että mikä tämän elokuvan pointti ja tarkoitus on. Ja hän sanoi, että sen elokuvan pointti oli se, että tehkää enemmän lapsia, koska Mattel haluaa myydä enemmän leluja niin, ja elokuvayhtiöt haluaa enemmän myydä leffalippuja, niin sen takia tämän elokuvan todellinen pointti on vaan se, että ihmisten pitäisi saada enemmän lapsia, että sitten voidaan myydä lapsille kaikkea.
No, tässä on ainakin Boris Johnsonin kanssa jopa vähän samaa mieltä. Mä en tiedä, mutta kyllä siellä halutaan taustalla markkinoida tietenkin tuotetta ja ehkä he eivät halua sitä ajatusta, että enemmän naiset vaan tekee lapsia, mutta se on hyvä asia, jos naiset rakastaisivat sitä roolia, että on ihanaa, että voi saada perhettä ja jos Jumala niitä suo, niin ne on siunaus. Ja sitten mitä mä tuossa vielä, oltiin tuossa just lasten kanssa kaupassa ja siellä oli tämä Barbie-hylly ja siinä oli tullut nämä uudet mainokset ja siinä oli pieni tyttö, oli astronauttipuku päällä ja siinä luki, että voit olla mitä tahansa. Ja sehän on se viesti, eikö ookin, mikä meille naisilla, että tavallaan sä voit saada kaiken. Sä voit olla se, sä voit saada sen täydellisen avioliiton ja täydelliset lapset ja täydellisen kodin ja sä voit saada täydellisen uran ja olla se astronautti samaan aikaan, kun sä oot kotiäiti. Jollain tavalla ne vauvatkin on siellä avaruudessa sun kanssa. Niin se on jotenkin niin kuin, siis ei vaan ole totta. Siis tietyllä tavalla, jos sä panostat johonkin, niin totta kai sä voit saavuttaa asioita, oot se nainen tai mies. Mutta meillä naisilla meidän fysiikka tulee vastaan tietyissä asioissa. Sä et voi voittaa miesten sarjassa tiettyjä asioita, vaikka meillä väitään toisin. Ja jos sä haluat olla äiti, niin sä joudut just näin, että sä joudut tehdä sitä niin kuin järjestystä, miettiä, että mikä on se, mihin sä panostat asioita, koska jostain sun pitää luopua. Sä et niin kuin pysty saada kaikkea. Ja jotkut supernaiset pystyy yllättävän paljon saamaan, mutta just toi vertailu ja kaikki semmoinen turha vertailu. Meillä kaikilla on eri voimavarat. Mä huomaan itse, että mulla on tietyt voimavarat ja mä joudun niin kuin tiettyyn pisteeseen sanoa, että mulla on vaan yksinkertaisesti näin vähän jää aikaa, että mä voin tehdä tämän tärkeimmän asian oikein. Ja tämmöistä meidän on pakko tehdä, että se on niin kuin, joo, nainen voi olla astronautti, mutta sä et todennäköisesti voi olla silloin kotiäiti samaan aikaan, jos sä haluat myös olla se äiti. Tai jos sä oot siellä 3 vuotta avaruudessa, niin se kestävä parisuhteen hoitaminen voi olla hankala, jos ei se ole astronautin kanssa naimisissa. Että se, joo, siinä on niinku tavallaan totuus ja sitten samaan aikaan se on semmoinen höpsö niinku ajatus, joka istustetaan meidän päähän, että ikään kuin me voitaisiin se kaikki saada ja tuossa vaan leikiten mennään kaunissa elämässämme.
Niin ja ehkä tuohon liittyen voisi sanoa, että sitten myös niin kuin viisautta on ymmärtää se, että kaikkea ei tarvitse tehdä yhtä aikaa ja kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa. Että tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että nyt sulla on pieni lapsi ja sä oot hirveä uraohjus tuolla, niin just, että se on niin kuin aika vaikeaa sitten imettää lasta ja olla uraohjus ilman, että joku asia niin kuin kärsii.
Mm-hmm.
Ja sitten tavallaan se, että lapset, että niiden se, että kun ne on pieniä ja niin kuin erityisen haavoittuvaisia, niin sitten jotenkin, että mihinkä sitten käyttää aikaansa. Että tästäkään niin kuin, tavallaan ei puhuta siitä, että mikä on niin kuin viisasta, että tavallaan just myydään se, että sä voit olla kaikkea, mutta ei niin kuin puhuta siitä, että se ei ole nyt ihan niin kuin just näin, vaan siinä on tosi paljon nyansseja ja on erilaisia aikoja ihmisen elämässä ja naisen elämässä. Joinakin aikoina voi tehdä enemmän töitä ja joinakin aikoina vähän vähemmän töitä,
kyllä,
jos niin kuin haluaa just perhettä ja avioliittoa myöskin niin kuin pitää kondiksessa.
Niinpä, kyllä. Ja sitten just se, kun se totuus on kuitenkin se, että kukaan ei kuoli puoteellaan suresta, että voi kumpa olisin tehnyt enemmän töitä. Että kyllä siellä surraan sitten ehkä niitä, että ei oltu riittävän läheisiä oman perheen kanssa tai ei panostettu johonkin asioihin lapsuusvuosina tai muuta. Tai monesti hengelliset asiat, että ehkä en niin kuin elänyt sitä kristityn elämää sillä tavoin kuin olisi pitänyt elää. Niin kyllä mä ajattelen se, että kannattaa tänään tehdä niitä arvovalintoja just viisaudella sillain, että toi mitä Barbie-leffat ja maailma meille myy koko ajan, että se on ihanaa ja täydellistä elämää ja taistelua ja muuta, niin kuin taistellaan niin kuin miehiä vastaan ja muuta, niin mä ajattelen, että kristittyinä lasketaan sotakirveet ja iloitaan siitä, että Jumala loi meitä erilaisiksi ja se on hyvä. Ja jos lapsia siunataan, niin jonkun pitää olla niiden lasten kanssa. Toki me voidaan ulkoistaa se jollekin ulkopuolisille kasvattajille, mutta sekin kannattaa tehdä sitten viisaasti, että ei mene vaan sitä oravan pyörää ja ajattele, että tämä on nyt näin, miten elämää pitää elää, ja jahdata omia unelmia ja sitten pysähtyä ehkä joskus myöhemmin ja miettiä, että mitä mä oon mennyt tekemään.
No yksi kiinnostava juttu vielä tuossa Barbie-leffassa oli se ihan loppu. Eli sitten ihan lopussa siinä leffassa on myöskin tämä Barbin luoja, Ruth joku, mä en muista mikä hänen sukunimensä on, mutta hänen niin kuin haamunsa on sitten siinä yksi hahmo. Ja sitten siinä lopussa Barbie niin kuin haluaa tavallaan tehdä sen valinnan, että hän haluaa tulla niin kuin elämään tänne niin kuin oikeaan maailmaan ja jotenkin niin kuin kokemaan sitä. Ja, ja sitten se loppuu siihen, että tämä oikean maailman tytär ja äiti, jotka on ollut hänen niin kuin tässä seikkailussa mukana, niin vie hänet johonkin rakennukseen, ja sitten ihan elokuun viimeinen lause on se, kun käy ilmi, että Barbie on menossa gynekologille. Ja tämä tietysti
herättää varmasti. Koska mä en, niin kuin, mä en tajua, mä kuulin tuon joltain toiseltakin, mä mietin vaan, että mitä?
Joo, no varmaankin siinä niin kuin tämmöinen ehkä ilmeisin oletus tälle asialle. No ensinnäkin se, että siinä aikaisemmin siinä elokuvassa on käynyt ilmi, että kun ne tuli Kenin kanssa oikeaan maailmaan ekaa kertaa, niin sitten siellä kaikki rakennustyömiehet sun muut rupesi vislailemaan Barbille ihan hirveästi ja muuta. Ja sitten Barbie sanoi, että ei meillä ole sukupuolielimiä Kenin kanssa. Eli tavallaan, että he on niin kuin muovisia nukkeja. Joo. Ja sitten tavallaan siinä ihan lopussa, kun hän meneekin sinne gynekologille, niin sitten, että ehkä se viittaa sitten siihen, että okei, nyt hän onkin sitten oikea elävä ihminen, eikä olekaan enää nukke. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee tämmöisen feministisen viestinnän kannalta, niin sitten tietenkin siinä on varmaan hyvin tärkeä tämmöinen, että naisen niin kuin tämmöinen seksuaaliterveys ja muu, että se on niin kuin tosi, tosi tärkeä asia, ja siihen liittyy tietenkin kaikki ehkäisy, ja siihen liittyy aborttioikeus ja kaikki tämmöiset asiat, että tavallaan kaikkea tätä voi vähän niin kuin ainakin ehkä lukea siihen loppuun.
Kyllä. Kyllä, ja siellä jos alussa tytöt hakkas vauvojen päitä rikki, niin siellä voi olla viestiäkin siihen kaikkeen, että ne vauvat eivät ole se naisen elämän tärkein kutsumus tai äidin.
Niin, ja sitten ehkä se, että tavallaan, että kun mehän ollaan niin kuin e-pillerin myötä, että naisen seksuaalisuus on irrotettu lisääntymisestä, eli tavallaan seksin semmoinen niin kuin kaikista luonnollisin tulos on lapsi, mutta nyt tavallaan se ei ole enää ollut se ikään kuin se luonnollisin ja toivotuin tulos niin kuin ikiaikoihin, koska tavallaan ne on niin kuin irrotettu konseptuaalisesti ja muutenkin vähän niin kuin toisistaan, että sä voit, niin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten just tämä aborttiasia kanssa on feminismin yksi lempilapsi, että naiset saavat päättää omasta kehostaan, vaikka päätetään kehosta, pienen ihmisen kehosta äidin kehon sisällä.
Niinpä. No, kyllä. Mitä sä ajattelet sitten, että mitenkä nyt tavallaan sit meidän kristittyinä naisina, me nyt ollaan tässä puhuttu aika paljonkin niinku erilaisia asioita, mutta että tavallaan sitten on niinku ehkä toinen ääripää sitten sellaista niinku konservatiivista kristillisyyttä, jossa sitten ehkä halutaan tavallaan mennä tämmöiseen tradwife-malliin, missä ollaan 50-luvun mekot päällä, taikka jotkut amissivaatteet päällä ja kokkaillaan ja siivotaan kaiken päivää kotona ja ikään kuin tavallaan mennään niinku vähän ehkä toiseen äärilaitaan sitten tällaisen feministisen niin kuin maailman vastakohtana, niin mitä sä ajattelet siitä?
No, se onkin mielenkiintoinen. Kyllä siis tuntuu, että just näin se menee, että on semmoinen heiluri ikään kuin, joka heilahtelee kulttuurillisesti edestakaisin. Ja siitä on puhuttukin. Ja kun on ollut tavallaan tämä feminismi saa aika äärimmäisiä muotoja tässä vaiheessa, että siihen samaan niin kuin juureen voidaan kuitenkin liittää, tai että samasta juuresta nousee kaikki ajatukset, että lopulta itse asiassa ei ole edes sukupuolta, ei voida edes tietää, mikä on nainen. Ja nainen ja mieshän on ihan samoja, ja kaikkea tämmöistä niin kuin termistön sekamelskaa, jossa ei niin kuin enää saa kiinni oikein mistään. Niin sitten tavallaan toisen ääripäähän sitten heittää se, että ne, jotka tunnistaa sen ongelman, saattavat mennä ehkä vahingossa semmoiseen ajatteluun sitten, että ikään kuin joku aikakausi jossain on nyt se parempi, että haetaan sieltä sitä mallia, että mitä nyt sitten tarkoittaa olla nainen. Ja otetaan semmoiset hyvin niin kuin semmoiset hyperkonservatiiviset roolit siis sillä tavoin. Ja mä ajattelen, että kristittynä etenkin, että mennään yli sen, mitä Raamattu on kirjoittanut. Ja mä en ajattele, että siinä on sinällään mitään väärää, jos joku nainen siis haluaa elää. Siis että hän nauttii siitä ja heillä on semmoinen niin kuin ajatus, että tykkää tietynlaista asioista ja estetiikasta ja viihtyy, tykkää laittaa kotia muuta. Mä itsekin tykkään laittaa, mutta että sitten ehkä kun sitä aletaan niin kuin saarnata semmoisena yhtenä oikeana, että tämä on nyt se vapautus meille naisille, että nyt me palataan tai mennään semmoiseen johonkin hyvin äärimmäisen kapeeseen ajatteluun, mitä tarkoittaa olla nainen, niin sitten mä taas ajattelen, että siinä ollaan menty yli sen, mitä Raamattu ilmoittaa, koska kristillinen naiseus on, niin kuin mitä Raamattu puhuu siitä, niin se on hyvin paljon laajempi, että naisia on ollut hyvin monenlaisissa eri tilanteissa ja Jumalan käytössä Raamatussa. Ja hyvin semmoisina, joka ei mahtuisi tämmöiseen tradwife-ajatteluun, tiedätkö, että siellä on niin kuin, kuitenkin Miriam johtaa naisia ylistykseen ja sitten siellä on apua, kun mulla katosi, kuka sitä oli tämä toi tuomarina vähän aikaa sanoi. Niin Deborahi, niin hän oli siellä, niin kuin, että kuitenkin kansio, vaikka siellä selkeästi sanotaan, että on niin kuin, miehet eivät ole ollut sitten sen arvoisia, mutta että sen takia hän on niin kuin kansojen äitinä ikään kuin siinä. Mutta joka tapauksessa hänet on nostettu semmoiseen asemaan ja me nähdään, niin kuin, että Raamatussa on naisia käytetty ihmisille tavoilla ja meidän täytyy avata myös sitä. Ja vaikka se sananlaskujen nainen, joka tekee bisneksiä ja käy kaukaa hakemassa jotain, ostamassa jotain peltoja ja tekemässä asioita ja muuta, että ei hän ole mikään, että me voitaisiin ajatella, että hän on bisnesnainen, että hän kotoa käsin, hänellä on tämmöinen joku yritys ja muuta, hän pyörittää ja siellä jopa sanotaan sillä, että hänen miehensä luottaa häneen, tai jotenkin, että sydämensä luottaa häneen, niin mä ajattelen, että just sillä, että hän saa vapaasti tehdä niitä kaikkia bisnesasioita ja muita, koska hänen miehensä tietää, että hän on luotettava ja fiksu ja tekee näitä asioita perheen hyväksi, että niin, että semmoinen kapea käsitys on kanssa. Se on väärä. Ja se ajaa meitä myös sitten, jos me liikaa aletaan tavallaan heittämään siihen suuntaan, niin se myös on tosi semmoinen ahdistava loukku naisille. Ihan samalla lailla kuin tämmöinen vapauden eetos, joka on itse asiassa orjuutta. Niin sitten myös se semmoinen hyvin kapea, niin se myös voi satuttaa monia naisia, jotka vaikka kokee kutsumusta, tai ehkä ei ole saanut niitä lapsia tai jotain, että tulee semmoinen, että okei, mä en ole ehkä nainen ollenkaan, koska mulla ei ole pieni talo preerialla, eli elämää.
Niin. Eli että tavallaan niin kuin kertauksena tai tiivistyksenä, että sitten se kristityn naisen elämä, että siinä tarvitaan aika paljon niin kuin viisautta, että se voi olla tosi erilaista eri aikoina, ja että se ei ole niin kuin muovista, ulkonäkökeskeistä, tai itsekeskeistä elämää niin kuin Barbie-tyyliin, mutta sitten toisaalta, että sitten sen ei tarvitse olla semmoista niin kuin toisellakaan tavalla sitten jotenkin kaavoihin kangistunutta tai, tai sellaista, että, tai hyvin niin kuin yksipuolista, että jokainen tietää, ja myöskin se, että naiset on erilaisia, että, että jotkut on niin kuin tosi paljon enemmän vaikkapa hoivaajia kuin sitten jotkut toiset. Ei sitten ole niin kuin niin paljon hoivaajia vaikka tai jotakin tämmöistä, niin sitten tavallaan ehkä naisten elämät menee vähän eri tavalla, mutta jotenkin, että mitenkä sitten kai kristittynä naisena, niin kuin, sitten, että aina jotenkin se kristuskeskeinen elämä voisi, niin kuin, voisi ojentautua sen mukaan, niin siinä on varmasti jokaiselle meistä haastetta ja opittavaa.
Kyllä, niinpä. Ja sitten yksi tosi hieno muistutus, mitä on tuolla netissä nähnyt nyt, kun on noussut tavallaan tämmöinen liikehdintä, missä tuodaan hyviä asioita sitä, että mies on perheenpää ja vaimo on tota noin ensisijaisesti kutsuttu, jos niitä lapsia on vaikka suotu, niin totta kai se ensisijainen vastuu on Raamatussa selkeästi annettu naiselle. Ja, mutta et miten se sitten järjestetään, se on perheet sitten miettiä ja rukoilee sen. Mutta että se on niin kaunis ja hyvä muistutus se, mitä tuolla netissä on nyt pyörinyt sitä, että meitä naisia ei kutsuttu, tai meidän korkein kutsumus ei ole äitiys tai se kotielämä, vaan meidän korkein kutsumus on kirkastaa Kristusta. Ja miltä se näyttää kenenkin elämässä, niin jokainen kuitenkin rukoilee ja miettii sen itse ja elää sitä. Niin kuin, että vaikea tulla ulkoa päin sanomaan. Siellä on myös se aviomies, jonka pitäisi johtaa sitä perhettä, että minä täältä vaikka olisin innostunut tämmöistä tietynlaista elämäntuulista, niin neuvoisin kaikkia naisia, että eläkää näin. Ja sitten he ohettaa itse sen perheen pään, joka haluaisi, että hei, voitaisiin elää näin. Niin, eikä siinä ole mitään syntiä, koska se ei ole väärin, että he jakaa ne heidän talentit sillä tavoin, kun he viisaasti katsoo. Että eihän se niin kuin kellekään sitten kuulu ulkopuolelta. Että se on aika paljon tilaa ja vapautta Jumala antaa sille, että minkälaisia, miten naiset sitten elää sitä naiseuttaan Kristuksessa, niin siellä mun mielestä on paljon semmoista hengittävää tilaa. Ja just se on se Drat Wife-liikehdintä, niin musta tuntuu, että se on semmoinen, kun mä seurasin jossain vaiheessa heitä, niin mulle tuli vähän semmoinen kuristava olo. Ja mä oon nainen, joka rakastan kotielämää ja rakastan sitä, että mä saan olla äiti ja vaimo ja näin. Ja silti mulle tuli semmoinen, että mä en mahdu tähän, niin kuin, että tää on liian tiukka, nämä vaatteet puristaa mua. Niin saati sitten nainen, joka on niin kuin tosi erilaisilla vaikka tunne-elämällä tai jollain unelmilla varustettu, niin saattaa olla, että vielä enemmän puristaa. Ja ehkä se on se viesti Jumalalta, että se ei ollut häneltä koskaan.
Ehkä tähän vielä loppuun voisi jättää sellaisen ajatuksen. Mä keskustelin yhden vanhemman naisen kanssa, joka on ollut lähetystyössä tuolla Aasiassa vuosikymmeniä ja on ollut perheenäiti ja on ollut kaikenlaisia haasteita. Ja sitten hän muisteli, että kuinka hän niin kuin nuorena, kun hän tuli uskoon parikymppisenä, niin hän olisi päässyt niin kuin rikkaisiin naimisiin ulkomaille ja olisi saanut helpon elämän, mutta hän ei halunnut sitä, koska hän ei halunnut helppoa elämää. Ja sitten nyt, kun hän katsoo niin kuin elämäänsä taaksepäin, että hän on todella niin kuin ollut tosi rikas ja monipuolinen elämä siellä lähetyskentällä ja on ollut kaikenlaisia haasteita ja kuoleman vaaraa sun muuta, mutta sitten, että tavallaan se ei ollut helppoa, mutta sitten, että se on ollut niin kuin tosi rikasta, että jotenkin, että se on aika inspiroiva myös, että okei, toki harva meistä nyt elää nyt ihan niin kuin ekstreme elämää, mutta jotenkin se, että voisiko meillä olla sellainen ajatus niin kuin Jumalan edessä, että okei, että mä en halua niin kuin helppoa elämää siinä mielessä, että vaan kaikki on vain mukavaa mulle, vaan että mun elämä olisi niin kuin merkityksellistä. Ja silloin, kun se on merkityksellistä, niin sit se, siinä voi olla kaikenlaisia asioita, joissa vaaditaan todella niin kuin kovasti luottamusta sit Jumalaan.
Kyllä, ihanasti sanottu.
Hei, kiitos Iida tästä keskustelutuokiosta.
Joo, oli kiva jutella. Toivottavasti olimme selkeitä ja saatiin vähän ajatuksia heitettyä ilmoille ja sitten Herra käyttäköön niitä kaikkien päässä sillä tavoin, kun hän katsoo hyväksi.
Joo, todellakin. Ja palautetta voi lähettää kujalla.podcast@gmail.com osoitteeseen ja jos on ideoita ja ajatuksia ja ehdotuksia, niin niitä voi lähettää mielellään myöskin ja niitä sitten mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa. Mutta kiitti kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin ja palataan sitten ensi kerralla asiaan. Moi moi!